Tällä videolla käydään läpi kiertotaloutta tekstiili- ja vaatetusalalla. Käydään läpi myös muutamia esimerkkejä. Eli ensin yleiskatsaus tekstiilialaan ja sitten käydään läpi tekstiilialan kiertotaloutta ja niitä esimerkkiyrityksiä. Eli tekstiilialasta tärkein osa on vaatetus, eli 80% tekstiilialasta on vaatteiden, liittyy vaatteisiin, mutta muita kohteita on tietysti myös erilaiset verhoilut, huonekalut, erilaiset suojavarusteet ja myös rakentaminen ja kulkuneuvot. Tekstiiliala on hyvin kasvava, globaali tuotanto on kaksinkertaistunut tuossa 2000-2015 vuosien välillä ja kulutus jatkaa entisestään kasvua. EU tuottaa vain pienen osan käyttämistään tekstiileistä ja valtaosa niistä tuodaan ulkomailta. Tärkeimmät tuontimaat on Kiina, Bangladesh ja Turkki. Vaatteiden hinnat on laskeneet tuolta 90-luvulta lähtien paljonkin, yksittäisten vaatteiden hinnat, mutta silti niiden osuus kulutusmenoista kasvaa. Tekstiilialalla on havaittu paljon negatiivisia ympäristövaikutuksia, eli maan ja veden käytössä tekstiiliala on kolmanneksi saastuttavin teollisuuden ala EU:ssa ja sitten raaka-aineiden ja energian käytön suhteen viidenneksi saastuttavin ala. Lisäksi tekstiilialalla on tunnistettu se sosiaaliseen kestämättömyyteen liittyviä asioita. Lapsityövoimaa käytetään aika yleisesti ja lisäksi ylipäätään tekstiilialan työpaikat on tällaisia matalapalkkaisia niin sanottuja naisten töitä. Koko EU:ssa jätteeksi päätyy keskimäärin noin 11 kiloa tekstiilijätettä per henkilö per vuosi. Koska tekstiilillä on havaittu olevan merkittäviä negatiivisia ympäristövaikutuksia ja myös niitä sosiaalisia vaikutuksia, EU:ssa on luotu tekstiilistrategia vuonna 2022. Se on osa kiertotalouden toimintasuunnitelmaa. Ja tässä tekstiilistrategiassa tavoitteena on pitkäikäiset, korjattavat, kierrätettävät tekstiilit ja tavoitteena on myös, että on tarjolla hyvin uudelleenkäyttö ja erilaisia korjauspalveluita. Ja strategiassa on lueteltu useita keinoja, joilla näihin tavoitteisiin päästään. Vaaditaan parempaa suunnittelua. Halutaan, että myymättä jääneitä vaatteita ei saisi hävittää. Halutaan kehittää digitaalista tuotepassia, jossa siihen tekstiilin raaka-aineisiin liittyvää tietoa siirtyy arvoketjussa eteenpäin. Halutaan myös kieltää harhaanjohtavat ympäristöväittämät mainonnassa ja lisäksi sitten vielä laajentaa tuottajavastuuta. Suomessa tekstiili- ja muotiala jakautuu viiteen toimialaan, eli tekstiili- ja vaatteiden valmistus. Sitten on vielä muu tekstiili- ja muotialan valmistus, tukkukauppa, vähittäiskauppa ja sitten vielä tekstiili- ja vaatehuolto. Tekstiiliala ei ole Suomessa erityisen suuri. Vuonna 2019 liikevaihto oli vajaa 4 miljardia. Tekstiilialan yrityksiä kuvaa se, että yrityksistä valtaosa, noin 80%, on hyvin pieniä, korkeintaan 4 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Eli paljon tämmöistä mikroyrittäjyyttä sillä alalla. Tekstiilialan elinkaari kulkee sillä tavalla, että ensin on se raaka-aineiden hankinta. Ja tärkein raaka-aine on polyesteri, yli puolet on polyesteriä, joka on siis tekokuitu. Luonnonkuiduista tärkein on puuvilla, sillä on kaikkinensa noin parikymmentä prosenttia tekstiileistä on puuvilla. Ja tekokuitujen ja luonnonkuitujen lisäksi on sitten vielä muuntokuituja, jotka tarkoittaa sitä, että raaka-aine on biopohjainen, mutta se on sitten teknisesti muunneltu. Eli on se raaka-aineiden tuotanto. Raaka-aineista valmistetaan sitten lankaa. Langasta valmistetaan sitä materiaalia, erilaisia neuloksia tai kuituja tai niin edelleen. Sitten siitä kankaasta valmistetaan se itse tuote. Sitten on käyttö. Käyttöön liittyvät prosessit ja sen käytön jälkeen tänä päivänä tosiaan suurin osa päätyy jätteeksi, mutta jonkun verran sitä poistotekstiiliä myös kerätään ja sitten lajitellaan. Ja sen jälkeen, kun se on kerätty ja lajiteltu, sen jälkeen päästään siihen kierrättämiseen ja tavoitteena ja toiveena on saada suljettu kierto sillä tavalla, että sen kierrätyksen jälkeen raaka-aineet pystytään palauttamaan takaisin tekstiiliteollisuuden raaka-aineeksi. Iso osa raaka-aineista kuitenkin tällä hetkellä sen laatu on niin heikko, että se menee muuhun vähempiarvoisiin tuotteisiin. Tähän tekstiilien kiertotalouteen liittyy nyt sitten monenlaisia yrityksiä. Käydään niitä muutamia esimerkkejä tässä läpi. Siellä raaka-aineiden tuotantopuolella yksi esimerkki voi olla jyväskyläläinen Spinnova, eli käyttää raaka-aineenaan puuvillan sijasta puuraaka-ainetta. Puuvillalla on paljon negatiivisia ympäristövaikutuksia. Sen kasvattamiseen käytetään paljon vettä ja torjunta-aineita, ja nyt sitten on haettu niin kuin parempaa ja kestävämpää raaka-ainetta. Toki Spinnova on kehitellyt uuden teknologian, ja sitä voidaan käyttää myös muiden raaka-aineiden kanssa. Toinen esimerkki raaka-aineiden osalta on Pure Waste. Niiden ideana on hyödyntää se tekstiilien leikkuujäte. Eli merkittävä osa puuvillasta joutuu hukkaan jo siinä leikkuuvaiheessa. Eli kun kaavat laitetaan kankaalle ja leikataan siitä jää sitä tekstiilijätettä. Ja Pure Waste nyt hyödyntää tämän jätteen suoraan siellä tehtailla, jossa se syntyy. Ja tällöin ei tarvitse kasvattaa uutta puuvillaa ja käsitellä sitä ja tehdä sitä kangasta, värjätä sitä ja niin edelleen. Eli saadaan tuo raaka-aine käyttöön ja sitä riittää. Kolmantena esimerkkinä, joka myös liittyy sinne raaka-aineisiin, on Touchpoint, joka toimii työvaatteiden parissa. He hyödyntää kierrätettyjä materiaaleja, ja työvaatteissa tärkein raaka-aine on nimenomaan se polyesteri, kestävä hyvä raaka-aine, he on keskittynyt paljolti sinne. Lisäksi heillä heidän liiketoimintaansa kuuluu tällainen takaisinosto, eli kun he myy niitä työvaatteita yritykselle, niin he ovat lupautuneet takaisin ostamaan sitten poistettuja tekstiilejä saman verran takaisin. Touchpoint on myös Resterin takana, eli tuon tekstiilien kierrätyslaitoksen takana, josta kohta puhutaan vielä muutama sana lisää. Lisäksi raaka-aineiden parissa työskentelee Lovia, joka tekee ehkä tämmöisiä luksuslaukkuja enemmän ja käyttää raaka-aineena huonekaluteollisuuden leikkuujätettä, myös kalanahkoja elintarviketuotannosta. Seuraava esimerkki on Lindström. Se on esimerkki tämmöisestä tuotepalveluna liiketoimintamallista. Eli se tarjoaa työvaatteita ja muita tekstiilejä palveluina. Se myös vuokraa niitä ja sitten erilainen huolto kuuluu myös Lindströmin liiketoimintaan. Toinen tuotepalveluna konsepti on vaatelainaamo Vaatepuu. Se tarjoaa jäsenyyttä kuukausi- tai vuosimaksulla tai jollakin tällaisella maksulla, jolloin sä voit liittyä sen yrityksen jäseneksi ja sitten sä saat pukeutumisen käyttöösi tietyn määrän erilaisia vaatteita, joita sitten palautat sinne. Eli tavallaan on tämmöinen vaatekirjasto käytettävissä. Sitten on erilaisia jakamispalveluita. Parikin eri esimerkiksi Emmi ja Zadaa. Molemmat on tällaisia netissä toimivia kauppapaikkoja. Emmi nimenomaan merkkivaatteita. Voit lähettää omat vaatteet sinne ja Emmi huolehtii kaiken muun. Ja Zada on sitten taas tämmöinen perinteisempi, jossa sä voit itse ostaa ja myydä, mutta heidän liiketoimintaan liittyy sitten turvallisempi kuljetuspalvelu, tämmöinen lisäpalvelu siinä. Kierrätyksen puolella toimii sitten esimerkiksi Finlayson, tuttu varmasti kaikille. Eli heillä on esimerkiksi ollut vuosia jo tässä lakanoiden ja farkkujen takaisinostoa. Eli puuvilla tuotteita ja sitten he saa siitä hyvää raaka-ainetta omiin uusiin tuotteisiinsa. Toinen kierrätyksen puolella toimiva yritys on Infinity Fiber, eli joka tekee, jolla on teknologia, jolla se tekee tekstiilijätteestä uutta kuitua. Voi käyttää raaka-aineena myös muita runsaasti selluloosaa sisältäviä jätevirtoja, esimerkiksi pahvia tai paperia tai vaikka olkea. Sitten muutama sana tekstiilien kierrätyksestä Suomessa. Eli kotitalouksista tulee se noin 4/5 tekstiilijätteestä. Tekstiilivirtoja on tutkittu viimeksi vuonna 2019 ja ehkä jopa pienenä yllätyksenä oli se, että uusien tekstiilien kulutus 11 kiloa per henkilö per vuosi on pysynyt tasaisena siitä lähtien, kun sitä on edellisen kerran 2010-luvun alussa tutkittu. Eli tekstiilien kulutus ei olekaan kasvanut, vaikka näin olisi ehkä voinut kuvitella. Tekstiilien jälleenmyynti on isosti ollut Suomessa tietysti vertaiskauppana, mutta myös sitten eri muutamien hyväntekeväisyysjärjestöjen kontolla. Ja heiltä tulee sitä tietoa, että jatkuvasti tulee yhä enemmän ja enemmän tekstiiliä, vaatteita, mutta ne on entistä huonompilaatuisia. Alueellisesti sitten poistotekstiilejä, eli sellaisia, joita ei ehkä enää voi vaatteena käyttää, niin on alettu kerätä vuonna 2019 ja vuoden 2023 alusta sitten joka kunnassa. EU-maissa tämä tekstiilijätteen erilliskeräys tulee pakolliseksi vuonna 2025. Ja Suomessa se tosiaan alkoi vuoden 2023 alussa, mutta koska tähän keräykseen ja kierrättämiseen liittyvät vastuukysymykset on auki, niin näitä keräyspisteitä tuli nyt sitten aika vähän. Eli esimerkiksi Jyväskylässä on vain yksi tuolla Mustankorkealla. Se, mihinkä Suomessa pyritään tämmöiseen suljettuun tekstiilikiertoon ja kehittämään tätä tekstiilien kiertotaloutta. Ja sen vuoksi Paimioon tuonne Lounais-Suomeen avattiin vuonna 2021 poistotekstiilien kierrätyslaitos, joka sitten vastaanottaa tätä tekstiilijätettä ja lajittelee sen ja pyrkii sitten tästä jätteestä luomaan uutta raaka-ainetta tekstiiliteollisuuteen. Se pystyy käsittelemään noin 12 000 tonnia tekstiilijätettä, eli semmoisen vajaa 20% Suomen poistotekstiileistä, eli sekään ei ole ratkaisu ihan kaikkeen. Eli käytiin läpi tekstiilialaa, sen ympäristövaikutuksia yleensä, ja sitten miten kiertotalous toimii tekstiilialalla, muutamia esimerkkiyrityksiä, ja sitten vielä tekstiilien kierrätyksen tilaa Suomessa. Ja nyt voisit tietysti miettiä, että miten voisi olla itse mukana tekemässä tekstiilialasta kestävämpää. Tai sitten voi miettiä, että olisiko näistä yritysesimerkkeistä jotakin inspiraatiota siihen omaan liiketoimintaan, vaikka se olisikin eri alalla.